Lil Flint on the track.
Bay rap tout importance li depi lèm te nan berso. Se sak fè chak konch nan rap, m la game toujou met berso. M pa fè rap pou n'importe se sak fè m leve, mèm lèm pon bel so. Mèsi a sak bon m'importe lèm ekri ki di flom bel so. Plus perseverance, plus pratik fè rap mwen resisite. Bel parol ke m te ekri, gad jodi a m resisite l. Chak gren fwaz mwen revi men avre dil gon kè ki bat. Mèm lèm pon ko échec, m konsidere se mwen pou bat. Bay rap tout importance nan la vim, nan la vim tokou se lò. Se li ki vò pi chè pou mwen tout nègre, il vò plis ke lò. M pa bon manti rap ta pi bon patnèm nègre, men s'il te lò. M dommage mèm s'il visib, m pap jèm ka touche l tankou l te lò. La fèm jwen importance nègre, devan fèm ki tap bon poto. Gade kounya ka rap kreyol la nègre, m servil kom poto. Mèsi a sa lèm senti m pouè ki te di mwen pou kom. Sak pot ko repon mwen m sa lèm senti m kapab ki di m pot ko. Pou m vin nan rap, travesse 3 obstak epistemologik. Pou m mette gou m oblige met epistemologik. M ka di m kon rap negre depi nan etimologil. Rap a viv tre intime an dan mwen negre an bon logik. Rap met la joa nan ke chak moun ki ta boudé. Rap fèm senti m pap jam manke yan yen. M lèm ta gon bout pie. E se sa fèm pap jam pas son jounen pou m pas sou bout papye. Rap fèm fè diferans ant mon senye men a ki sa papye. Rap fèm pa viv o depan moun men pou m pa yon parazit. M rete kwe sou wout lan fè a wim jwen wout pou paradis. Rap fèm kon importans l'ekol e lèm met kol m fèl pi bien. Se sa fè m gen tèt bien fèt men an menm tan bien plen. M ap inspire e expire jis pou m rejte mediokrite. Rap fèm jwen fòs ak pli mwen jis pou m jete sa medyo kite. Se plis perseverance ki fèm toujou prè pou mbay plis bar. E se gras akra ki fè fam yo vle ban plis bar. Jis pou mka fò kon rap la li inè nan mwen. Se li ki fèm gandhi avre di men. Se li ki inè nan mwen. Bay rap la importans li. E se sak fè chak boulevense. Flow ki inkoman zirab negam parab. Selman lèm boulevese.
Nasty Heidi.
Chak gen fwaz mwen gen vi men e chak gen verse san. M bay rap tout importans li men jis pou m ka medite. Pou m efase chak vie rep nan vi men pou m ka edite. Bay rap la importans li men lè nan men mwen pa gen mikro. Li bom taktik pou m sote men bout mi e men mikro. M te aveg li fèm mwen kler. Si m te abe li m ta fè miel. Chak lè malade li fèm fèl mye. Lèm fè ire li fèm fèl mye. Rap nan mwen met koule, li fèm doule m kem gen koule. Li fèm koule m gen yon doule, el fèm koule. El fèm kon tout koule, pou m pa pren nana pou sizan. Rap pou mwen men li se sezam, se li ki kor, se li ki am. Pou mwen li di sodat, li fèm aktif tan kou soldat. Li ret sou kom tan kou sodat. Vin yon cicatrice, se pa pou m dat, nan agenda m rap yo, se seldat. Yo, rap vin mette nan mwen negre, yon lot etat d'espri. Li fèm rejte negativite nan mwen. Li fèm mwen etat d'espri, m fèm fè diferans nan m avèk l'espri. Fèm mwen moun sot ak sat gen l'espri. Pou jen kem telman rap, gen sa ki di kem malade nan l'espri. Pou jen kem mwen men rap, negre m senti m ta rap san met fin. Telman m gen flow jodi, am deside rap men san refwen. Rap fèm kwen map stil ret an vi. Mèm lèm ta defen, malerezman pap jèm ka gen de vi, pap jèm gen de fin. Plis parol, plis flow, jam mèm pap suspend dilet. Rap fè mwen tout sak pa bon nan mwen men pou m'pa suspend dilet. A chak instan negre ak rap men mwen ekivalan. Rap fè mwen moun ki speed nan la vi ya men ak sa ki valan. Rap se yon fwi li servim pom, se li ki rad ki kouvri pom. Pou li yon pil moun te vle blom, gade kounya fam yo vle bom. Bay rap importans nan tout si konsans men, aksans mwen fèl pi bien. Plis pasans an absans men lèm go absans. Fè sel rap ki fèm pi bien.